Hola, muy boa noite nesta terza feira que 6 de marzo de 2018. Camiñando cara a primavera, camiñando cara a unha convocada folga xeral das mulleres, aquí pois nos abrimos as ventás a esta noite para ceibar un paxaro de música e palabras, o programa número 775 de Tempo de Jazz. E hai unha man femia, desde logo, no temón deste programa. Trátase de Lorena Otero. Lorena produce en Radio Redondela este programa, recolle o son, e vai logo, en comentario políticamente incorrecto, poñelo a atender, pois, nada, vai poñelo o clareo nos próximos días na rede, na internet. Eu son Luis Cuntín, escollen a música, escribín o guión e vou falar. Vos sodes o que nos chamamos a audiencia, a esta hora a de Radio Tui, logo ás 11 a de Radio Redondela, e isto é, como vos dicía, Tempo de Jazz inaugurando unha nova serie. Bueno, hai unha casa discográfica senlleira que na historia do jazz, dificilmente a historia do xénero podería entenderse sin ela, e tratase de Blue Note. Blue Note que fundaron, bueno, dous individuos de orixe inmigrante, que eran Alfred Lion e Francis Wolfe, aínda no proceso, digamos, de recastarse, de facerse as súas familias de algún xeito americanas. E, bueno, foi obxecto de compra, 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 recompra, hoxe do Grupo EMI, e cando xa era do Grupo EMI, desde hai uns bons anos, destas grandes empresas da comunicación, destas empresas da comunicación, pois EMI Italia lanzou un CD que estuvemos duvidando, pero sí, imos dedicarlle uns programas, un triple CD. Blue Note plays Bossa Nova. Hai pouco máis dun ano, antes daquela longa ausencia do inverno pasado, duns 4 meses, pois dedicáramos unha serie tamén longa aos padriños americanos do Bossa Nova, chamábamos de nós, e prácticamente pois recorreramos todo o percorrido de Brazilians, de Bootshank, con Laurindo Almeida, e logo os traballos que en clave de Bossa Nova fixera Stánguez, e algunha cousa máis. Stánguez con Gary McFarland, etc. Parecíame que estábamos cerca no tempo, pero, bueno, eu tamén quería algo lixeiro porque teño preparado un prato forte que non quería metelo a xiña a seguir das cantantes. Entón, daquela imos a estar pues, algunha semana con esta serie que imos, ademais, titular así en plan un pouco pavero, Bossa Blue Nova Note. E este é o primeiro programa desa serie. Imos tomar illadamente cada un dos discos, imos peneiralos para seleccionar o que nos parece interesante, porque hai alguna cousa que creo que non ten excesivo interese musical. É raro, tratándose de Blue Note, pero sí, como están tamén catálogos pues, de Roulette, de Capitol, hai certas concesións á comercialidade nesta recompilación, que ademais é a típica recompilación cuns pésimos créditos, pero bueno, que está pensado pues, para que unha noite romántica, unha noite que estás en casa con amigos, pois ter ali unha música de fondo que non moleste. Está un pouco a condena do jazz, que non lle gusta a ninguén, pero logo despois a publicidade parece que non sabe nutrirse de outra cousa e moitas veces o cine tampouco. Pero bueno, aquí prestámoslle atención. E dentro de cada disco xa imos traballar o volumen 1, e dentro deste volumen 1 o que si fixemos foi prescindir de un tema. Imos seguir, digamos, a secuencia dos temas, ilos comentando, ir presentando os artistas, tamén para dar a coñecer un pouco o que foi Blue Note, e sobre todo o que foi ese xénero do que tantas veces falamos, o hard bop, e que damos un pouco por suposto, que, bueno, o Bossa Nova está máis vinculado aos músicos da costa oeste, por tanto, o cool jazz, pero, de alguna maneira, na costa este, son etiquetas sempre un tanto incertas, no ámbito do hard bop, pois tivo tamén o seu predicamento. Bueno, que isto foi feito con criterio comercial, queda demostrado, porque noso que imos facer é reordear poñer nunha orde cronolóxica os temas que no disco veñen barallados de outra maneira. O sea que o que nos imos poñer primeiro non é nin con moito o primeiro, debe ser o 14 ou o 15. Bueno, imos comezar por el. É un tema de Horace Parlant que o meten aquí porque é un tema de sabor latino. Pero Horace Parlant graba este tema o 6 de decembro de 1960, cando en Estados Unidos non se falaba, pero vamos, nin de lonxe, de Bossa Nova. Faltaba algún tempo. Isto é un tema de Ray Barreto. Ray Barreto, sabedes que é un congueiro de orixe puertorriqueña, que é unha figura relevante no jazz latino. Chamaba o apelido, era un pouco distinto, pero chegou cos seus pais, sendo neno, e o oficial de inmigración, bueno, pues, confundiu, trabucou o apelido. E el xa quedou para sempre, pues, como Ray Barreto, é unha lenda, anda conga, e aquí está el tamén, digamos, como intérprete. Pero probablemente hoxe é das primeiras veces nestes 18 anos que prestamos atención, temos o oído, a Horace Parlant. Horace Parlant naceu ano 31 e morreu hai pouco máis dun ano. Morreu en Dinamarca, onde se asentaran. Outro dos músicos clásicos do hard bop que nacera no cinturión industrial do norte dos Estados Unidos, en concreto en Pittsburgh, en Pensilvania. É un pianista notable e os afeccionados recordaremoslo sempre polo seu traballo, sobre todo con Charles Mingus, en dous discos pois que certamente son absolutamente, digamos, inesquecibles, ademais de que traballou, bueno, con outros músicos, moito con Johnny Stitt, estuvo no Mingus Jazz Workshop e dicir que foi un dos iniciadores de aquel grupo que pretendía manter viva, digamos, a memoria da música de Charles Mingus, un grupo, digamos, de herencia, de celebración. Él estuvo en Mingus A Home, que penso que temos escuitado aquí, e en Blues and Roots, que non chegamos a escuitar enteiro en tempo de jazz. Pero o que me interesa é agora que disfrutedes de Parlant, porque Parlant ten unha peculiaridade que poucas veces, si cho explican, daste de conta enseguida. Horace Parlant de pequeno tivo poliomielite e quedoulle medio paralizada a man dereita. Sabedes que convencionalmente no piano e no piano de jazz tamén, pois a esquerda fai principalmente o traballo armónico, o traballo rítmico, e é a dereita que fai o desenvolvemento melódico. Horace Parlant, si tedes algunha vez ocasión de velo en algún documental, en alguna filmación e tal, pois era un pouco, como se dicía en galego popular, un pouco manguinoto, é dicir, tiña unha certa atrofia de movimentos na man dereita, e de feito desplazaba un tanto o corpo para accionar o teclado ca man dereita. Entón, que fixo? Desenvolveu unha esquerda potentísima. Entón, de algún xeito, Parlant toca ao revés. É dicir, é a dereita a que moitas veces fai uns apuntamentos rítmicos incisivos e é a esquerda a que fai máis o desenvolvemento melódico. Foi músico desta escudería de Blue Note, e gravou no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 6 de decembro de 1960, cando empezaba a estar moi de moda o jazz de corte latino, pero aínda non o bossa nova, un tema recollido nesta recompilación. O disco, o LP, que era un LP, o seu nome, chamábase Hearing Shout. Blue Note editou no 60, pero a sesión de grabación, como vos digo, é do 6 de decembro de 1960. Está secundado por George Tucker no contrabaixo e Al Harewood na batería, dous músicos de estudio clásicos do último bebop e do hard bop, e por Ray Barreto, compositor do tema nas congas. E o tema, nun xogo de palabras, en español, chamase Conga Alegre. Thank you. Bueno, o Bossa Nova, creo que en aquela serie de hai un ano xa o comentamos. O Bossa Nova é un movimento que moitas veces parece que as cousas nacen da nada. Brasil tiña unha potentísima música, digamos, de corte folclórico, e foi desenvolvendo unha música urbana moi vinculada tamén ao mundo da revista e moi vinculada ao desenvolvemento dos medios de comunicación, especialmente a radio, pois nalgúnas das cidades máis populosas do país. Particularmente, non exclusivamente, pero particularmente en Río de Xaneiro, que ademais, por algúns anos, durante os anos 50, foi tamén a capital do... foi a capital política do país, logo anduveron xogando con São Paulo, finalmente fixeron Brasília, etc. Ben, hai un momento en que nos anos 30, 40, 50, en que se desenvolve con forza en Brasil un movimento que será, bueno, desenvolvese o choro, que é un xénero romántico, e desenvolvese como unha música moi urbana e moi vinculada a este mundo da revista, ou, en fin, ou de espectáculos arrevistados, o que se chama o samba canzón. Por tanto, unha canción con estrutura rítmica de samba, pero que non fai, non pon tanto énfase nun acompañamento rítmico masivo, case orxástico, canto pois no desenvolvemento poético da letra, etc. E tal. Este é o humus, o solo, do que vai nacer o Bossa Nova. Que nace da man, bueno, parece ser que o termo se utiliza por primeira vez nunha actuación dun grupo de estudiantes que eran un grupo así sionista pues, dunha universidade de alí. Logo hai outro espectáculo que se fai na Universidade Pontificia e entón tamén aparece esta idea. Parece ser que Bossa, xa o comentáramos no seu día, é un termo que toman do francés e que co sentido de movimento, de cousa, de movida, Bossa Nova, a cousa nova, non? E, bueno, e aí vai habendo pues, toda unha serie, digamos, de achegas, un intento de tocar con certa morneza que está tamén moi determinado pola escoita do cool jazz norteamericano, un darlle valor poético ás letras, e ao redor de aí pois hai moitos músicos que veñen do samba canzón, que decir, agora non é o momento de facer toda a xenealoxía do Bossa. Pero aí está sobre todo, bueno, Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, e está, bueno, pues João Gilberto. João Gilberto pasa por ser o creador do xénero, hai incluso a lenda de que el quería trasladar o latexar da percusión do samba a un toque temperado, a uns acordes moi temperados, moi tranquilos, moi intimistas de guitarra. E mesmo había lenda de que se encerraba no cuarto de baño, estaba horas e horas dándolle, ata que finalmente pois, conseguiu xestar, dar a luz ese toque, digamos, característico. O lanzamento do movimento, e creo que o contei no seu día, ben, porque en 1958 se presenta un disco que se chama Canção de Amor Demais, que da cantante Elizabeth Cardoso. Incluía cancións de Jobim, con letras de Vinícius de Moraes, e enseguida vai gravar Chega de Saudade, o propio Gilberto. A canción Chega de Saudade estaba tamén no álbum de Elizabeth Cardoso, e o disco tivo grande éxito e entón na sinerxía destos dous discos empeza o movimento. E recordades que o contábamos hai máis dun ano, Laurindo Almeida, que buscando os aires do jazz norteamericano gravara aqueles discos de jazz samba, porque ainda non se falaba de Bossa Nova, e de feito rítmicamente non son discos de Bossa Nova, si timbricamente e por ambiente gravara aquelas cousas con Bob Shank para World Pacific, as primeiras no ano 53-54, cando volve e leva os seus discos de Estados Unidos e reparteos entre os amigos, Don acaba xa por coallar enseguida pois a sonoridade do novo movimento. Pronto virá a película de Camus, Orfeo Negro, e outra serie, digamos, de acontecimentos culturais que llevan a dar proxección a este movimento. E xa no ano 62, aquela grabación de Estanguez, Desafinado, que pon de moda o Bossa Nova en Estados Unidos, que o convirte máis ou menos nun pau do jazz, Es decir, aquí cando imos a un concerto de música tradicional, pues toca unha muiñeira, toca unha xota, pues a partir de entón o bossa nova pasa a ser unha parte da panoplia do repertorio, digamos, da corrente principal do jazz. Ao mesmo tempo ten unha dimensión comercial sin precedentes e comeza esa retroalimentación entre o jazz, digamos, e o bossa nova, que queda rubricada coa grabación do 63 de A Garota de Ipanema con João Gilberto, que anima a cantar, en fin, para desgraza ou pouca graza da música, a pésima cantante que era a súa muller. En fin, como o tema era maravilloso, o acompañamento de Guez, de Gilberto, de Milton Banana, etc., era maravilloso, pois é un mito e un fito da cultura popular, pero non, pero en fin, ela é unha cantante pouco máis que mediocre. Pero bueno, así se fan as cousas. Bueno, os nosos amigos de Blue Note o que fan aquí é recompilar música, moita dela con sabor latino ou que ten que ver con todo isto. Pero aínda o segundo tema que imos excluitar é anterior, digamos, a que se fale de bossa nova. E trátase de Blue Samba. Blue Samba está tirado dun álbum que se chama Bossa Nova Soul Samba, é dicir, Bossa Nova Soul Samba, aí aínda están, vedes que a terminoloxía os traiciona, que Blue Note lanza no 62. Grabouse o 5 de outubro do 62 por Ike Beck no saxo tenor, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Wendell Marshall no contrabaixo, un percusionista e baterista latino importante, Willy Bobo na batería e Garvin Massó no xéquere. O tema é interesante porque Ike Beck é un saxofonista que foi o primeiro, bueno, o primeiro non, foi o director musical durante todo o período do bebop e o primeiro período hard bop de Blue Note, porque Alfred Lion encantáballe a Ike Beck, pero Ike Beck era un superviviente do blues clásico e do jazz swing, do jazz clásico, e nunca, él nunca chegou a asumir os avances do bebop. É unha cousa curiosa, porque logo Ike Beck de algún xeito vai ser sustituído por Stanley Turrentine, que tamén é un músico que toca acompañado de músicos modernos en formatos modernos, pero non obstante o seu desenvolvemento melódico é absolutamente primitivo, non fai improvisación sobre a progresión de acordes dos temas, sino que fai paráfrase. E Tommy, bueno, Stanley Turrentine vai pasar mesmo a CTI despois con músicos de vanguarda e el sigue un pouco tocando como se tocaba nos anos 20, como se tocaba nos anos 30. Pero Quebec tiña un son potente, tiña un son melodioso, moi varil, e isto pues, a Alfred Lion gustáballe. E entón trouxo de director musical. E hai que ver que, inda que era un músico, xa era un home relativamente maior, e inda que era un músico, digamos, con conceptos estéticos dun período, vamos, dun período non, de dous períodos antes da historia do jazz, era unha especie de avó musical de todos estes mozos, que eran uns tipos políticamente inquedos, comprometidos, inconformistas, con bohemios e tal. El non, el viña daquel mundo do swing, moito máis moderado políticamente, moito máis aceptando o statu quo e con outra mentalidade musical, por suposto, distinta. A música era para bailar, non era para reivindicar nada, nin cousa parecida. Pero hai que ver que foi capaz de ser un pouco padriño de todos eles. Está reinando, xa digo, en moitas produccións de Blue Note e ás veces o protagonista era él. Ben, xa sin máis, hai que ver Quintet de Blue Samba, do seu álbum Bossa Nova Soul Samba, editado en 1962, unha grabación, como todas as de Blue Note, no Rudy Van Gelder Studio en Englewood Cliffs, en New Jersey, o 5 de outubro do ano 62, con Ike Beck no saxo tenor, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Wendell Marshall no contrabaixo, Willy Bobo na batería e Garvin Massó no xéquere. Blue Samba. Thank you. Ben, agora, pois, como hai estas compras e recompras e estas cousas, bueno, pois Emi comprou tamén Roulette. Roulette, que era unha casa moi dedicada a música a medio camiño, digamos, entre o jazz e o rhythm and blues, ás veces, rhythm and blues instrumental. E entón, pois, Roulette edita en 1964 unha cousa que xa está gravada de 1962. E aquí xa que veredes incluso que o tratamento rítmico non é, bueno, porque con esto entre eles, sempre por os brasileiros, non, a bossa nova ten unha cousa distinta e tal, claro. Si tives isto pautado nun papel, parécese moito, por exemplo, o mambo, o ritmo do bossa nova, porque é un ritmo pues, con alternancia de dous, tres golpes, pero bueno, aí hai un xogo de clave e, en fin, non é o mesmo, pero ten certa semellanza. Claro, os brasileiros dirán que non, que hai unha sutil diferenza e tal. Bueno, Willy Bobo non era brasileiro e fai unha especie de mambo e inda que ele é o protagonista, el toca os timbais, que se escuitan moi pouco, e a maraca. E quen protagoniza é Frank Anderson no órgano eléctrico, pois nunha interpretación que tampouco ten un especial interese. Pero hai que poñela no sentido de que agora si se está utilizando o termo bossa nova con certa, digamos, propiedade, hai vontade de glosar este movimento brasileiro, e, en fin, a composición é do propio organista, de Frank Anderson. Así que, sin máis, dunha grabación feita para Roulette en New York City o 11 de outubro de 1962, editada por Roulette dous anos despois, Frank Anderson, no órgano eléctrico, e como líder Willy Bobo, que toca os timbais e a maraca, lendo un tema do propio Anderson, Bossa Nova in Blue. A obra teatral Orfeo da Conceição, que dou lugar á película de Marcel Camus, Orfeo Negro, que foi verdadeiramente pois unha conxunción de talentos. Orfeo Negro ten moitas, bueno, xa é estupenda a idea de contar a historia de Orfeo e Eurídice no ambiente dunha favela, pero hai tal acumulación de talento musical nesa película que Orfeo Negro é unha especie de canteira da que saen pois uns cantos estándar da música brasileira e do jazz. E unha delas é a composición de Luís Bonfá, Luís Floriano Bonfá, e un poeta que os brasileiros chaman Antonio María, pero que se chamaba Antonio María Araújo de Moraes. Eles escribiron música e letra da Samba de Orfeu, un tema que está, digamos, nese musical e que está na película. E imos oílo, pois, na voz tamén ben baril do saxo doutro mito do hard bop, Charlie Rose. Charlie Rose, que foi un acompañante, o acompañante máis longo, máis constante, máis característico, e quedou un pouco a sombra del de Thelonious Monk. Charlie Rose tiña ese timbre que di Joaquín Berendt, o timbre afogado e opresivo. Claro, detrás disto sempre é fácil ver a socioloxía. Estamos falando de afro-norteamericanos de extracción proletaria que tocan unha música que xa non é unha música de consumo, que é unha música de alguna maneira culta. Eles pretenden volver á raíz do gospel e do blues, pero sen deixar atrás a herdanza que lles deixou o bebop. En isto consiste o hard bop, unha música moi intensa rítmicamente, xa sei que sempre digo o mesmo, pero cando pensamos no jazz da Costa Oeste, cando pensamos no cool jazz, parece que pechamos os ollos e vemos unha piscina, por exemplo, un xardín, a media tarde, e moi aseados, moi de chaleco de punto, con camisa blanca, así tupé, parece que cheiran a colonia, pois vemos un montón de tipos, bueno, algún italiano, algún negro, pero moito anglosaxón, loiro, con pencas, e eles tocan ali ao redor da piscina, e hai unhas rapazas pois moi monas, e uns cócteles, e isto é un pouco ese ambiente romántico, un tanto primaveral, que acompaña sempre o cool jazz na súa versión, ou non na súa expresión neoyorquina, na súa expresión californiana. Pero cando pensamos en hard bop, vemos un smoke club, como decían os americanos, cando se podía fumar nos clubes, ata hai moi poucos anos, ¿no? Es decir, un club cheo de fume, ali hai unha bombilla chea de graxa e con algunhas moscas mortas, a alta noite, e hai uns tipos sudorosos, de raza negra, co traxe arrugado, algún deles en tirantes, algún deles cun puro entre os dentes mentras toca o piano ou o contrabaixo, e este, curiosamente, é moi tópico, pero sí é un pouco o ambiente do hard bop. En xeral, músicos con conciencia política e, desde logo, músicos con moita conciencia de artistas, moito orgullo de ser negros, non? Bueno, un deles, este Charlie Rose. Sen máis, Charlie Rose septet lendo Samba do Orfeo, tirado dun álbum que se chamaba Bossa Nova Bacanal, e naquel intentou contar pois con algún músico latino. Grabou uno con Van Gelder en Inglewood Cliffs o 26 de novembro do 62, e Blue Note editoulo dentro do seu disco Bossa Nova Bacanal, como vos dicía, en 1963. Charlie Rose, saxo tenor. Kenny Barrell, que é o que fai o solo, e Chauncey Lord Westbrook, guitarras acústicas, querendo imitar un pouco a sonoridade destas da guitarra, digamos, tradicional brasileira. Larry Gales no contrabaixo, Willy Bobo, que hoxe está omnipresente na batería, un músico que aínda estaba moi activo e saía na película de Trueba, Calle 54, Carlos Patato Valdés na conga, e outra vez Garbín Massó, a quen escuitábamos con Ike Beck no Xécere. Xuntos leen tema magnífico, probablemente o máis interesante, xunto co primeiro de Horas Parlan que levamos oído esta noite, esta Samba de Orfeu. Thank you. cando contra a primavera pasada, agora xa vai case para un ano, volvimos despois dunha desaparición non anunciada de 4 meses, volvimos cunha serie sobre Cannonball Adderley. E naquela serie saltamos por riba dun disco que Cannonball pois rexistrou para Riverside Records, como EMI tamén mercou Riverside, bueno, en sucesivas compras, pois EMI tamén mete aquí, na que isto se chama Blue Note Plays Bossa Nova, pois tamén mete esta cousa de Riverside. Isto é moi interesante porque Adderley aquí grava cun grupo de músicos que veñen do Brasil. Dependendo de onde busquemos os créditos, nos vai a aparecer de Bossa Rio Sextet, ou de Bossa Rio Sextet with Sergio Mendes, que o segundo nome porque Mendes xa, en fin, acadara unha certa fama naquel momento. Mendes, que fixo cartos, que fixo da súa casa unha especie de campamento beduino no que recibía un montón de músicos e que liderou unha especie de sindicato informal que logrou grandes melloras laborais e económicas para os músicos en Río e que puxo a andar as casas discográficas e que tivo éxito en Estados Unidos e que lanzou aqueles grupos Brasil 77, Brasil 76, Brasil sempre con uns anos por diante, non? É como isto, como todas as cousas que nos anos 90 todo que abría unha discoteca chamada non sei que 2000 e tal, non? Bueno. E claro, eu sempre conto isto e en fin, na antevíspera dunha folga de mulleres non é para poñarse con comentarios desta índole, pero el comezou facendo unha música moi animada, moi soleada, moi bossa nova, foi tendo un xiro progresivamente comercial e, curiosamente, as señoritas que facían coros pois comezaron cada vez a levar a saia máis corta e a tomar máis protagonismo naquelas, en fin, naquelas produccións de Sergio Mendes. Pero aquí ainda este bossa nova en Río Sextet with Sergio Mendes como líder pois ainda, digamos, estaba dentro dos canos da música a que prestamos atención neste programa. O tema chamase batida diferente, é dicir, batida no sentido de ritmo. Batida diferente é unha composición ex aequo música e letra de Durval Ferreira e Mauricio Einhorn. Einhorn é un brasileiro de orixe polaca, pero supoño que polaca da Prusia Oriental, porque o apelido desde logo é alemán, que é o que les din un gran gaitista, é dicir, un gran músico de armónica, e témolo escuitado aquí facendo duetos con Tut Tillmans. Ben, a formación deste Bossa Rio Sextet vai a Nova York, grava nos Plaza Sound e trae como figura a Julian Cannonball Adderley, que fai o solo de saxo. Pero o saxo titular deste Bossa Rio Sextet era Paulo Moura. Na trompeta, Pedro Paulo. Na guitarra acústica, Durval Ferreira, un dos compositores. Sergio Mendes no piano, Octavo Bailey Jr. no contrabaixo e alguén que logo será un mito na fusión, Dumum Romão na batería. Este é o Bossa Rio Sextet with Sergio Mendes e o solo que oiredes do gran Cannonball Adderley que os acompañou neste Batida Diferente. Thank you. Outro día comentaba eu, antes de ter decidido empezar con esta serie, que o hard bop dou, bueno, magníficos pianistas, por suposto, bastantes saxos, pero, bueno, moi característicos, os saxos distínguense. E logo unha chea de trompetistas, que, claro, os expertos distínguenos perfectamente, pero eu non, en fin, non os distingo tanto. De todos seguidores de Clifford Brown, todos na estela de Fats Navarro, e, desde logo, bueno, aí Freddie Hubbard, por exemplo, falábamos desto a propósito del, que foi un deles e foi un dos corredores da escudería Blue Note. Pero hai que destacar entre eles a Kenny Dorham, McKinley Howard, Kenny Dorham. Un home que morreu novo, un home a quen os afeccionados, os críticos e os outros músicos, en fin, loamos. Ele é o compositor dun tema que se chama Blue Bossa. Era un home que viña dos tempos heroicos do bebop. Estivo naquela orquestra de Billy Eckstein, na que estuvo Charlie Parker, na que estivo Dizzy Gillespie. Estuvo logo con Gillespie. Estuvo con Mercer Ellington. Estuvo no quinteto de Charlie Parker. Estuvo con Thelonious Monk. Con Sonny Rollins. Foi o reemprazo de Clifford Brown no quinteto de Max Roach cando Clifford Brown morre, é dicir, este é o grupo fundacional do hard bop, e logo respondendo un pouco a creación ou a confirmación por Art Blakey dos Jazz Messengers, pois el forma con Bobby Timmons, con Sam Jones, con Kenny Barrell, aquel de Jazz Prophets, os profetas do jazz. Él é o descubridor de Joe Henderson, a quen escuitábamos outro día e tamén escuitaremos a semana que ven, e foi un músico clave pois neste mundillo. Foi ademais mestre de Jerry González, o trompetista borincua que vive en Vigo e peza, en fin, senlleira do jazz latino. E Dorham, sin embargo, desapareceu do mundo das grabacións, foi un home que se foi apagando o seu, en fin, a súa sona. Din que estaba bastante amargado pola falta de recoñecemento do público. Era un home moi comprometido socialmente e entón daba clase en moitos barrios marxinais de trompeta como forma un pouco de educación social de rapaces. E en ese ambiente onde o conoce González. Pero aquí estaba no cumio da súa carreira. Por tanto, un trompetismo que ven de Clifford Brown claramente. E, en fin, imos disfrutalo moito porque a formación é de luxo, un quinteto que el forma naquel momento para o seu primeiro traballo. Tivera unha visita a él a Brasil e escribiu São Paulo. E São Paulo incluiu no seu primeiro álbum Una Más en español, subtitulado One More Time, edición de Blue Note no ano 64, grabación o 1 de abril do 63 no estudio de Van Gelder, e atención á formación: Kenny Dorham, trompeta; Joe Henderson, saxo tenor; Herbie Hancock, un novísimo Herbie Hancock, no piano; Butch Warren, no contrabaixo; e un novísimo, antes de ser fichado por Miles Davis, Tony Williams, na batería. Esta formación de luxo le São Paulo. Thank you. Bueno, hoxe falei moito e puxen moi pouca música. Quédame aquí guión e guión e guión. Pero a semana que ven, pois, seguiremos debullando esta idea nosa deste Blue Bossa Samba Note ou Blue Note Samba Bossa, en fin. Teredes na rede o programa. Grazas por estardes aí. A intención, desde logo, era ofrecer unha música agradable e ao mesmo tempo pois ter unha desculpa para falar de Blue Note e destes músicos dun período do jazz que me parece fundamental, porque cando agora se fala, estes son os que logo fan moitos deles a transición o free, son os músicos que de alguna maneira están moitos deles dándolle continuidade no que se chama, de maneira creo que pouco inteligente e pouco reveladora, o post-bop, e bastantes deles, pois, ainda a miña xeración, non hai tantos anos que tuvemos ocasións de velos cando xa eran, pois, uns señores ou unhas señoras, en fin, de certa idade, pero ainda non vellos. Algún deles mesmo ainda sigue activo. Pero, en fin, isto foi o que dou de sí, este programa dedicado a Blue Note Plays Bossa Nova. Un saúdo cordial de Luis Cuntín, que é home, pero que coida que hai que avanzar na igualdade, e de Lorena Otero, que non o dirán, pero que tamén pensa o mesmo, porque hoxe este era o tema que nos traíamos antes, cando estábamos descontando para empezar este programa, pois nada, ás 10 da noite, pero xa son as 11, e agora é cando hai que pechar e abrirlle a espita para que en Radio Redondela nos escoiten en Requente. Así fixemos, fixeste 775 veces van con este tempo compartido. Un tempo de jazz que se despide con este repenicar do tambor. Repenica o tambor, insistimos nos na nosa boa noite, no noso saúdo cordial e no noso convite a que estades aí outra vez o vindeiro martes. Martes 13, pero en fin, isto a nos non importa, que nos imos en Galicia, imos como os anglosaxóns, venres 13 sería complicado, o seu vindeiro martes que estades aí para xuntos volvermos facer este tempo compartido. Este tempo de jazz que se despide. Adiós.